Gepleyer Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligi programmamyz bilen gepleşigimizi dowam etdirýär. Programmamyzyň häzirki 25 minutunda Birleşen Milletler Guramasynyň Islamabaddaky idaratynda bomba partlapdyr we adamdan 3 adam ölüpdir. Bu barasynda maglumat berer. Ýewropa Birleşigi Türkmenistanda adam hukuklarynyň ýagdaýyny gowlandyrmak üçin 3 ýyllyk proýekti teklip edýär. Şol çäreler Türkmenistanda adam hukuklaryna hormat goýulyşyny ösdürmäge kömek edermi? Şu barada taýýarlanan syny Prezident Berdimuhammedowyň jurnalistler bilen geçiren metbuat konferensiýasy barada ýerli kynçylygynyň pikirlerini, şeýle de Orfet bilen Türkmenistanyň arasyndaky gaz dawasy entegem çözülmän gelýär. Bu barada ekspertiň kommentariýeti bilen tanyşdyrýarys. Programmany men Maýsal barýaryn. Birleşen Milletler Guramasynyň Islamabaddaky binasynda bomba partlapdyr. Bomba partlandy, adamdan 3 adam ölüpdir. Bu Pakistandaky talipleriň täze lideri Hakimolla Mehsudyň haýbat atmasyndan soňra boldy. Ol bu barada ýekşenbi güni Pakistanyň Tire taýpalar regionunda jurnalistler aýdypdyr. Mehsudy bu çykyşy bilen özüniň ölendigi baradaky mysmyşlary ýalana çykardy. Birleşen Milletler Guramasynyň Islamabaddaky idarasynda bolan partlama barasynda habarçymyz Araz Perwuş gurrun berer.
Polisin ilkinci sowutnamalary esasan baýtmany we hüjümçi 20 ýaşda öreklerine. Ol Birleşen Milletler Guramasynyň jaýyna howpsuzlyk işgärleriniň eşigini geýip giripdir. Hüjüm bu jaýlaryň goruluşy barada köp soraglaryň berilmegine getirdi. Şeýle hem bu partlamanyň dünýä azyk programmy ahýaly garyp we aç Pakistanlara kömek üçin iş alyp barýan guramalaryň işine täsir berer diýip pikir edilýär. Garyp Pakistanlylary ýemek bilen öpsün etmek üçin Birleşen Milletler Guramasynyň jaýyna 70 töweregi adam işleýärdi. Hüjüm wagtynda Britaniýanyň goranmak we eşer işler ministerleri Islamabaddadylar. Ýöne olara ýeten hiç bir diýen ýok. Wasim Haja Pakistanyň Medisina Ilimleri Institutynyň sözçüsi. Ol ölenleriň arasynda bu edarede işleýän bir Iraqly hem de iň bärsinden iki Pakistanly aýal bar diýer. Bu yere 4 ağır yaralı adam getirildi. Şeyle hem 2 ceset getirildi deyip hacayi der. Bu bombaların cevap karşılığını öz üstüne alan topar entek yok. Yöne Suat Çulgası'ndaki Pakistanlı Taliban sevişçileri ve onların yolbaşası Hekimullah Mehsud'a şüphe edilir. Ol yanı Pakistan ve Birleşen Ştatların karşısına tehdit hücumlere geçecektiğini aydıptı. Hekimullah Mehsud ýekşembe günü jurnalistlere öz sewetçilerinin avgust ayında Amerikanların raketa hücumunda ölen Pakistanlı Talibanın öňkü başlygy Beytullah Mehsud'un kanını alacaklarını aýtdy. Ol şonda Pakistanın Awganistan bilen seretdeş regionlarına hem hücumların köp bolýandygyndan zeýrendi. Analizçilerin aýtmagyna görä Swat Çulgasynyň özünde hem töweregine goşun tarapyndan ençeme aýla püjüme uçuran Pakistanly Taliban sewetçileri öz toparlaryny inni täze döndürýär. Ötün ýyl bolan raketaly hüjümlerde bu sewetçi hereketiň ýolbaşçylarynyň köp adam öldi. Hekimullah Mehsud'un hem Beytullah Mehsud avgust ayında ölenden soň ýolbaşçylyk ugrunda turan dawada ölendigini anylýardy. Beytullah Mehsud Pakistan'na beýleki teröristlerden köp aktarylýan hem gorkulýan teröristleriň biridi. Islamabaddaky hökümetler ony öňki premier-minister Benazir Bhutto'nyň 2007-nji ýylyň dekabrynda öldürilmegini hem eli bar diýip aýplaýardylar.
Ýewropa bileleşigi Türkmenistanyň insan hukuklaryny gorumak boýunça potensialyny berkitmekçi we bu gurdan käbir taýyk çäreleri teklip edýär. Ýewropa bileleşiginiň bu gurdan 2-nji oktýabrda Aşgabatda teklip eden proýekti Birleşen Milletler Guramasynyň ötüş programmasy, şeýle de insan hukuklary boýunça baş komissariýaty bilen bilelikde amala aşyrylýar. Şeýle halkara çäreler Türkmenistanda insan hukuklarynyň ýagdaýynyň gowlanmagyna nähil täsir edip biler. Gelin bu barada geňişleýin maglumaty Moskwada habarçymyz gözelden diňläýin.
Norvegiyanın Helsinki Komiteti yakın günlerde çaveden beyannamasında hususanda Türkmenistan'da hareket azatlığının çayaklendirilmeğine ve hükümete değişi olmadık kuramalarının yurda varmağına yol berilmeyenliğine ünsi çekti. Aşkavada daşar yurtlu diplomatlar ve biznes vekilleri xat köp barıp başlan hem bolsalar Türkmen hakimiyetleri insan hukuklarını qorucu kuramalara yurda varmağı ve yağdaylara baxa vermeğe ruhsat bermeyerler deyip Norvegiyanın Helsinki Komiteti'nin katında belleniyer. Açığaydın Suud Metbuğut azat İnformasiya el yeterliliği yali rayet azatlıklarının Türkmenistan'ın berzay etmeyenliğini bellemek bilen Norvegiyanın Helsinki Komiteti diplomatik ve biznes katnaşıkları berkitmeklik Türkmenistan'da insan hukukları bilen bağlı yağdayın qovlanmağını getirmeyer deyip yadiyar. Beyanamada Türkmen hakimiyetleri bilen iş alıp bariyan hükümetleri ve biznes vekilleri dinavır biznes behiyetleri bilen çeklenmen Türkmenistan bilen katnaşıklarını yur deylatının yağdayını qovlandırmak için hem peydalanmağı çağırlayar. İnsan hukuklarını qorucu xalqara quramalarının Türkmenistan'a qoy verilmeği uğrunda çare görmeğe çağırış bilen Norvegiyanın Helsinki Komitetinin yeriden beyannamasını şeylere Human Rights Watch, Crude Accountability, Xalqara Crisis Topori, Açık Cemiyet Instituti, Memorial Quraması, Transparency International ve yine en çime iri xalqara quramalar qolunu qoydular. Türkmenistan'da insan hukuklarının yağdayı 28 sentyabrda Varşava'da açılan ve iki heptelap devam ediyen OBSE'nin insan ölçeği boyunca konferansiyasında hem köpün sürülen meselelerin biri boldu. Varşava'daki duşluğa katnaşan Memorial Quramasının Merkezi Azya Programmasının müdiri Vitali Ponomarev'in sözlerine göre Türkmenistan dünyada insan hukuklarının gödek depelenmeği ve grajdan azatlıklarının şekillendirilmeği bilen bağlı çıkışların köpüsünde ağdıldı. Vitali Ponomarev'in sözlerine göre Varşava'daki maslahata Türkmenistan'ın resmi topori katnaşmadı. Oların maslahata katnaşmaktan boyun kaçırmağının sebebini OBSE'nin insan ölçeği boyunca maslahatına Türkmen hakimiyetlerinin terrorçular deyip adlandırılan şahsların аккредитация дель мегвлен дюшендер дель ардип на Марьев Айтти.
Она отказалась приезжать в Варшаву из-за того, что там были аккредитованы люди, которые, значит, туркменские власти считают террористами.
Шолбурактың өзінде де ОБСЕ-нің инсан хукуклары орында ең улы чәресі олан инсан өлчегі өнші елкі маслахатының юртларың ресми вөкейлері өй хүкіметі дегішлі болмадық топорлары арасында инсан хукукларына дегішлі проблемалары қозғап, диалогы елі қоймақ мақсадыны көз өңінде тұтянлығыны ОБСЕ-нің демократия өй инсан хукуклары өнші институтының метбоғыт вөкейлі Джанс Эшенбехер радиомыз айтты. Түркменістанның Европа Бірлесігі Бірлесен Милеттер Құрамасы өй ОБСЕ Yali xalqara quramalar bilen insan hukukları uğrunda işleşmeye isle görkeziyen vaxti onun xalqara çarelerine qatnaşmaqtan boyun qaçırmağı nemeni anglader. Vitali Ponomarev Türkmenistan'ın Evropa Bileleşigi ve Birleşen Milletler Quraması bilen insan hukukları uğrunda alıp bariyan bilelikteki işlerinin etasan Türkmenistan'ın xalqara borçlarını yerine yetirşi boyunca Birleşen Milletler Quraması yali xalqara quramalarına xasavat bermek prosesine yolu koymaqtan ibarattığını belledi. Türkmen Devlet Xabarlar Qulluğunun Evropa Bileleşiginin teklif eden tiyade proyekti varada yeradan mağlumatında bu proyektin Türkmen hükümetinin Birleşen Milletler Quraması bilen bilelikti amalaşıran proyektinin devamı olup duruyanlığını yazdı. Ozalkı proyekt halkara borçların berza edilşi önce milli hatavatları tayarlamakta Türkmenistan'a yardım vermek maksadını göz önünde tuttu deyip Türkmen devlet haberleri yazıyar. Vitali Ponomarev'in fikrine göre yurtta insan hukukları önce hakiki özgürlüklerin bolmak için mesele halkara derecesinde çınlaki ün сверлмеге зерур.
Конечно, мне кажется, есть определенная недооценка.
Türkmenistan'daki yağdaylara gün vatarlı siyasatçılar belli bir derecede kem maha qara yarlar deyip pikir ediyarın. Olar reformaların yurdun içinden başlanmağına qaraşan bolmaqları mümkün. Yönü, yurt üren köp bağıtlap üdüngülükte saklanı. Hazır Türkmenistan'a kararları kabul ediyen adamlar hem daşı dünyadan ve pikir alışmaqtan üdüngülükte olupdı. Şeylikte oların hazır siyasa kısal sisteman ütkötmek oyunca tahik qaraşlarının bardığına Karasmak kin.
Да четкое видение того, как следует трансформировать нынешнюю политическую экономику. Тема.
Түркменстанда хакимет салсан соң ичерки сиясий ягдайда белли бир майыллык пайда болган хем болса, соңку вакытта инсан хукукларынын ягдайы яна ярамазлыгы тарап өрүлдү деп инсан хукукларын коорочулар беллиярлар. Мемориал курамасынын Меркези Азия программасынын мудири Виталий Пономарев сейле дияр.
Прежним продолжается практика закрытых судов.
Япык суд тежрибеси өнксиял дуам эдер. Adamlara kanun esasında derle hakimiyetlerin siyasi görkezmeleri esasında iş getirirler. Bu yerde Kulu Gülla'nın niyazın işini mengdeş yeniden misalları getirmek mümkün. Meselen, Mar vilayetinden bolan aktivist Bayramov geçen ýylyň aýagynda mejlise saýlawlary öz kandidaturasyny hödürlemäge sinen soň soň oňa iş getirildi. Häzir ol 4 ýyl türme tutulugyny otyr.
Опубликовано дело, он сейчас вот отбывает 4-летний срок заключения.
Виталий Пономарев инсан хукуклары меселесіне көпчілігін үнсіні чекмегін әхмиетінің гіттігі чартиянлығыны хем халқары жемгетчілігі өй хусосанды Европа білелешігі тарапынан Түркменстан өлен кечірдіян геплешіклерді бұ меселенің ең йоқыры дережеді қозғалмағының мөхімдігіні белледі.
Siz xabarçıymız gödölün Türkmenistan'da adam hukukları bilen bağlanışıklı. Sıyınını dinlediniz. Türkiye halklarının parlament assambleyasında Türkmenistan'ın ve Özbekistan'ın vekilleri katnaşmadılar.
Türk tildes halklarımızın birliği uzak bolsun.
Tacikistan'da devlet dili güçlendirilýär.
Derarafa intihabat mecbur vekili partisiyosi izbişir.
Oğanistan'da bolup geçen saylawlarda metbuğat nähil rol oynady. Şu we beýlik maglumatlary. Söhbetleri dinlemek isleseňiz bizim gonuşlarımızda atlı yürüyüte programmamızı dinlemeye çağırıyor. Programmamız heptenin düşünme günü aşkabat vakti bilen akşam 20 saat 5 minutta, 21 saat 35 minutta, heptenin ikinci günü yerden 8 saat 5 minutta efire gidiyor.
...2009 yılda yurdumuzda Cem İçerik öğrenimin ötesi öğren yukarı olup 10.7 götürüme değindir.
160. yılın ayağını duyurduk yukarı kuzayına. Sonra bağırıyor, 5 tane kuzay vardı Türkmenistan'da. Yani onun 20 oluyor. Alyanı onun tas tura kuzaylarının birinin alyansı.
Hormatly prezidentimi diňe halyk ýurt dip ala dejedi.
Anyp parlyan gurulşyklar hem häzir kuwatda ýylatyň işleýänini çöp bilenok.
Birinci oktyabrda yerli we Türkmenistanda işlemäge ruhsat edilen daşary ýurtlaryň habar beriş terişdelerinin jurnalistleri bilen Türkmenistanyň prezidentiniň metbuğat konferensiýasy geçirildi. Bu metbuğat konferensiýasy Niýazowyň döwründäki ýaly jurnalistlere metbuğatyň wezipeleri hakynda leksiýa okulýan, ders berilýän, çäre öwrülmändigini käbir synçylar belleýärler. Prezidenti Merkadadyýdaky suw problemasy, Kaspi deňizindäki harby deňiz floty ýaly bir näçe ýerlikli sowallar berilipdir. Emma metbuğat azatlygy, hususy eýetçilikdäki gazet jurnallary, teleradio programmalary döretmek ýaly, adamlary gyzyklandyrýan soraglar berilmändigini aýdýarlar. Türkmenistanda hakyky edebiýata, hakyky jurnalistika ýol açmagy entek wagt gelmedimikä? Geliň bu barada garaşdy synçy Aman Murat Bugaýewiň pikirleri bilen tanış bolalyň.
Metbuat konferensiýasy hakykaty habar beriş terişdeleriniň üstünden ulus ýyly aýan etmäge tarap ädin ilkinji äzim boldy. Prezident Berdimuhammedow Metbuat konferensiýasynda regionuna suw ýetmezçiligi barada söhbet açyp, Merkezadiyanın esasi tebiyyiz su hovdarlarının elektrik energiyasının git yetmezçiliğini baştan esiriyen Tacistan Respublikasında yerleşkenliğine aitti. Regionlaki devletlerin ılmı esasli birleşen tagallarlarının problemani çözbilecektiğini aitti. Prezident Berdimuhammedow Türk Gör jurnalistin Türkmenistan'ın Kaspi denizine karvi flotu bilen kılkın beren suvarını Harbi deniz flotu diýmek yerlikli däl. Häzir Kaspi deňizine Türkmenistanyň harbi deniz güýçlerini döretmek barada gurrunmy der diýip düzeltmek bilen söhbete başlady. Soňra esleriň harbi deniz flotu bilen Türkmenistana tas hiç zadyň miras garmanlygy barada aýtdy. Prezidentiň Kaspi ýaky beýlekde ulutlaryň harbi deniz güýçleri Türkmenistanyň Kaspiň paragatçylyk we aralaşyk deniz bolmagy ornuna alıp barayan işler hakkındaki aydalları ön Türkmenistan'ın haberleş terişlerine kovulmadık, aydılmadık rahatlardı. Metbuat konferansiyasında prezidente verilen suvarlar hem de onlara verilen cevapların kazanını bu kurum yine de uzatmak, devam ettirmek mümkün. Yönü o zerur değil. Sebe berilen suallara cevap verenle prezident asısarlığa yıkkın ediyor. Problemi başka da attı. Bu Mekbot konferansiyasının geçişi Türkmen televizyonunun altın asır miras yaşlılık kanallar arkayı tas doğruluğunu ilatı vurgulurlu. Bu olsa Mekbot konferansiyasına katmışan jurnalistler ve avatında da fikir öğretmeyle belli bir derecede netice çıkarmaya da mümkünçülük veriyor. Mekbot konferansiyasına yurtta gazet jurnalların baş redaktörleri, özünü gazetlerin teleradyonun siyasi sayarlar. Jurnalist Kuner boyunca bölümü fakültesi olan yukarı mekteplerin muallimleri katmıştı. Her neyse kıyınlanırcı olsa da Mekbot konferansiyasına katmışan şıkantiniyen dinleyicinin Tomoşçı'nın rolüne çıkış etti. Gurur edilen Mekbot konferansiyasına yaş jurnalistlerin gurur gözü 25'te yaşamadıkların ulu topar katmıştı. Yönü olurdu öz muallimlerinin, yolbaşçılarının, halifelerinin görüllüsüne erip dımdılar, ıhlas bilen el çarptılar. Devlet başlıklarına Mekbot'un erkinliği, azatlığı, meselem hususi elçilikte gazet jurnallar, tele radyo programmaları dürütmek bilen bağlı sual verilmedi. Devlet elçiliğine gazet jurnalların, tele radyonun jurnalistlerini dışarı yurtlara, inmolmanını, komşu yurtlara, havarç edip işe yollamak bağırdı, teklifler aydılmadı. Suğunki Türkmen Mekbot'un jurnalist kısmının yüzünün kaymağı sayılıp prezident ile geçirilen Mekbot konferansiyasına çağırılan jurnalistler söz ağıtlığını Mekbot ağıtlığını tayinler. Yönü bir yolların kutlayanlığını anlatmaya Hazır önünde ustorunun gönlünü verip arkayı için eser eden yazdılar. Jurnalistler öykü kinanı bir grafi düşürmeli. Prezident Berdimuhammedov ile Asasan diyaloğa çıkmanın yolunu özlemeli. Mekbot'u şun yolbaşçılık ediyenleri paş etmeli. Onların gücünün perdesini sıpırmalı. Hakiki edebiyata, hakiki jurnalistika yol açmalı. Şu yılın birinci aktyarına Mekbot konferansiyasında Prezident Berdimuhammedov'un eden çıkışını suvarları veren cevaplarını dinleyip ben şeyle fikirlerin kıvzarına düştüm. Prezidentin Asasan pikri, doğru pikri olacaklığına ınam dörödü.
Hormatlı dinleyiciler, siz Ama Murat Bugayev'in Prezident Kurbanoğlu Berdimuhammedov'un geçiren Mekbot konferansiyası varadaki karayışlarını dinlediniz. Kadırlı dinleyiciler, Türkmen cemiyetinin islendik meselesi boyunca fikirlerinizi aytmak isteseniz, Azatlık Radyosu'nun mikrofonları siz üçün hem, hakimiyet vekilleri üçün hem açık. Şu yılın aprel ayının başında Türkmen gazını ortaya aktırayan Merkez Aziya Center turbasında bulun partlama sebepli bu gırda Türkmen gaz eksperti kesildi. Taraflar bu vakada birbirini ayıpladılar. Dürlü derecelerde duşuklar geçirdiler. Yöne henidim gaz turbası betikli. Bu iş yanadan başlanar mı? Arada devam eden konflikte kim utucu olup biler? Şu temadan post-sovet devletleri boyunca ekspert Aleksandr Narodetskiy'nin комментариясы белән таныштырыгыз.
Российская пресса и в частности газета «Ведомости» сообщила, что поставки туркменского газа в Россию
Бәтеннән гелҗек иләченли туркмен газының орсеты акмаҗактыгыны орсет мәтбугаты хусусанна «Ведомостыга» вете хабар берди. Бу олта газ актырмактагы мәҗбури аракетмәнең 9 айлык серкеде гешчәктен аңлатыр. Turoda bolan partlama sebepli şu ýylyň aprel aýynyň başynda Orsiýete gaz akmasy ketilipdi. Orsiýet öňden ulaşylan bahadan tölek etmegin hüttesinden gelip bilmedi. Enjamlaryň döwülmegi taraplaryň ikisi üçinne birek-birek müsüne günä yüklemäge esas bolup hyzmat etdi. Ýokary derejelerde geçirilen iki taraplaryň dowuşuklar konfliktiň çözgüdünü ýakynlaşdyryp bilmedi. Mundan başga türkmen gazyny Orsiýete aktaryp başlamagyň planlary Yadon yeni iyi tesirmek varatında da taraflar dil yarmayarlar. Gazın akıp başlayacağına Aşgabat bilen Moskva inanıyar mı ka? Belki de aradaki kapma karşılık şeyle bir derece yetip onu aradan ayırmağa tarapların gücü yetiyen değildir. Hazırki devam ediyen yağday belki tarapların haytan olsa bir üçün behvitlidir. Orsiyet tartınlılığı güçlendirmek istemiyar. Onu ağrım bir yağdayda saklamağa çalışıyor. Türkmenistan bilen gol çekişen uzak mühületli, bakası keskitlenen gar ılağlaşığının iyide tetmesini, iyide çekilmesini düşündürmek Moskva yenil düşmeyen olsa gerek. Orta Türkmenistan bilen şol şertnamalary halkara iqtisady krizisinden öň baglaşypdy. O döwür bahalaryň pesek aşagyny, gada bolan isleginiň aşaklajagyny bilýän ýokdy. Şuňky gün köni krizisden öňkü bahadan türkmen gadyny satyn almak Moskwa üçin gymmata düşmese gerek. Ýöne türkmen tarapyny özüçe egilişige gitmek islemiýär. Çünki tutuş türkmen gadyny satyn almak teklibi Orsetden çykypdy. Orset özgedegini regionun gaz vaadarını öz eline taklap, onu islediğiçe dolundurmak isleyerdi. Yönü yağday Ervet tarafı özgördü. Orset metboğutunun boyun alışı yali, Gazprom hedir ağır maliye hinçiliklerini baştan geçiriyer. Gımmat bakali siyasi akseler için kosmoça pul onunla şuğun kugun yok. Tezeliklerde havar verilişine göre, Orset Türkmen gazını haçan alıp başlar kadip, Türkmen tarapy gol goşurup oturmakçı derliyip, Posovet devletler boyunca ekspert Aleksandr Narodeski komentariyasını devam ettiriyar.
Судя по появляющимся в новостях сообщениям, türkmenская сторона не собирается сидеть сложа руки.
Resim planlara göre 15. dekabrda bolacak wakalara sinedik göreli. Şol gün Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan, Hıtay gaz turbasının açılış tavarası olar. Alıcı hem satıcı Türkmenistan bilen Hıtay aktarlayan mavi yangıcı yılla 40 milyard kubometre yetirmekçi. Şol bir vaktte İran'ın Türkmenistan'dan alayan gazını 40% çenli artırmak isleyenliğini mealim etti. İki tane real gaz partnerinin peyda olmağı Türkmen yolbaşılar için Moskva'nın pozisyonundan haf kararsız olmağa rıçak olup hizmet eder. Eğer Kaspiyenin statüsü boyunca lalışığı gelmeğe Azerbaycani Türkmen tarafına ırmak başarsa, onunla üçüncü bir güçlü partner kazanmağa hakiki mümkünçülük görüyor. Ol Nabokka gaz turbo ideyesi olan Eurosoyuzdur. Eger siyasi kontekste gurrun edilse, Orset bilen konflikten Türkmenistan özü üçin juda bähwitli ýagdaýa eýe bolmazmy? Innoňa Moskwa garaşly, Orsetiň bähwitlerine hyzmat edýän marionetik, oýnatgy däriler deň hukukly, garaşsyz partner hökmünde garaýarlar. Moskwa bilen aradaky dartgynlygyň özüni köp zatdan azat edýänligini Ulu doğunun önünde boyun eğme diyali den derecede öz pikirin aydıp, öz vehvitlerinin korar yali mümkünçülük veriyenliğini aşkavat duyar mı kadip, Posovet devletleri oyuncu ekspert Aleksandr Narodeski komentariyatını tamamlayar.
Чтобы не прогибаться перед старшим братом по любому поводу, а равноправно декларировать и защищать свои интересы.
Postsovet devletleri boyunca ekspert Aleksandr Narodetskiy'nin kommentariyasi bilen kardeşim Nazar Hudaýberdi tanıştırdı.
Gadyr dinleyijiler, Adatlyk radiosuna maglumatyňyzy, habaryňyzy ýa-da soragyňyzy SMS, ýagny mobil telefon arkaly hat görnüşine hem ýollap bilersiňiz. Ine biziň Aşgabatdaky nomerimiz 866 18 50 45. Gaýtalaýar 866 18 50 45 Adatlyk radiosu giýje uny sizin hyzmatyňyzda.
Hormatly dinleyijiler, sazly ara kesmeden soň günün habarlary bilen tanyşdyryardyk. Programmamyzyň 10-dan soňky 25 minutunda Birleşen Milletler Guramasynyň Halkara Atom Energiýa Agentligi öz inspektorlarynyň tiýiz wagtda Eýrana baryp bu ýurdun ýadro merkezini barlajakdygyny mälim etdi. Etim Ýewropa Bileleşiginiň ýaýradan soňky raportyna Gürjistanyň oppozisiýasy nähil reaksiýa bildirýär. Bulara barada seni ve kommentariyini dikkatinize hüdürler. Merkez Aziyanın ağlabı devletlerinde harbi kulluğa çağırmak mevsimi başlandı. Harbi kullukta nâhili problemler var. Şu temadan söhbet eşittiririz. Şu gün halkarı Moğollimler günü bayram ediliyar. Türkmenistanlı Moğollimlerin yağdayları vardı söhbetteşligi. Türkmenabat Atamrat Demir yolunun ulunmağı berlenini 10 yıl doldu. Şu demir yolu adamların uzak yolunu yakınlaştırıp ağır yükünü yengilleştirdi. Bu arada mağlumat bilen programımız cemlerdi. Sağlı ara kesmeden son, Allamrat Rahim günün sağıtın haberleri bilen tanıştırar. Adatlığın tolkularında kalın.